Uz sarunu par kultūras aktualitātēm Latgalē un Boņika balvas jubilējas gadu aicinājām Latgales vēstniecības Gors pārstāvi Edīti Husari. Labrīt, Edīte!
Labs reic!
Boņikam aprit nu jau 10 gadi. Atgādiniet, kāda dzīma ideja par šādas latgaliešu kultūras gada balvas izveidi?
Ideja par balvas izveidi pirms 10 gadiem dzima 3 tā brīža un vēl ar vienu latgaliešu kultūras aktīvistiem, Guntim Rasimam, Jurim Viļumam un Oskaram Orlovam, un tā ideja vairāk radās skatoties uz visu kopēju ainu un citādām kultūras balvām Latvijā, kur tas latgaliskais varbūt bija palicis nedaudz ārpus, nedaudz pamanīts. Tādēļ puiši izdomāja, ka varētu būt šāda kultūras balva arī pašiem latgaliešiem. Un tad tajā 2009. Gada sākuma daļā tika pasniegtas pirmās Boņiko balvas par sasniegumiem un padarīto 2008. Gadā.
Un katru gadu tad tiek izsludināta pretendentu pieteikšana un ikreizi īpaši tiek atzīmēts, ka apbalvojumam var tikt nominēti ne tikai latgaliskie notikumi vai pasākumi reģionā, bet arī visā Latvijā un arī citur pasaulē. Kā tad veicies šogad? Cik daudz pieteikumu ir saņemts un kāda ir pretendenta geogrāfija?
Katru gadu īstenībā var teikt, ka pretendentu skaits ir rekorda tāds liels, un arī šajā gadā tas nebija izņēmums, jo kopā vispār visās nominācijās to pretendentu skaits, kas tika nominēti, bija 180, bet saņemto pieteikumu skaits bija pat 200, jo dažus kāds pieteica vairākas reizes, un līdz ar to tad tās unikālās vienības sanāca 180, un tā geogrāfija aptvēra ne tikai tiešām reģionu un citas Latvijas vietas, bet arī ārpus, piemēram, nu, diemžēl netika nominantu vidu, bet balvai bija pieteikta tepat kaimiņu valstī Lietuvā, Viļņā esošās Užupes Republikas konstitūcija latgaliski, kas pagājušā gadā arī tika svinīgi atklāta. Tad, piemēram, balvai tika arī pieteikts latgalisks pasākums Bauskas pusē. Tas, ka tie darītāji, tie nav tikai latgalieši, ka tie ir arī, mēs sakām, pārnovadnieki, kas arī varbūt nav ar saknēm paši Latgalē, bet kaut kas šeit viņus saista un piesaista.
Tātad šogad Boņiko balva tiek pasniegta 18 nominācijās kategorijās sabiedrība un kultūra, literatūra un mūzika. To, kas iegūs balvu, izlēma speciāli izveidota žūrija. Kas tad bija šogad šie cilvēki, kas vērtē pretendentus?
Žūrija pēdējos gados tiek veidota no vairākām tādām grupām, var teikt. Viena ir tādi pastāvīgie, kas ir strādājuši pie balvas un ir latgaliskās kultūras eksperti un zinātāji jau daudzu gadu garumā, tad viņi ir piesaistītie, piemēram, dzēniece žurnāliste literāte Anna Rancāne, kas nešaubīgi ir tāpat ir balvas veidotāja. Šobrīd arī Latgales vēstniecības Gors komandas pārstāvji, kas ir šī brīža balvas rīkotāji. Nu jā, tad viena daļa ir tie tādi Latgalē zināmie un aktīvie cilvēki. Otra daļa ir pagājušā gada balvas saņēmēji, kas arī palīdz to žūrijas sastāvu veidot, varbūt atjaunināt un arī piesaistīt cilvēkus, kas varbūt nav tieši latgaliskajā paši tā iekšā, bet kaut ko latgaliskajā ir darījuši, Boņuku ir saņēmuši un viņi varbūt var paskatīties uz latgalisko kultūru nedaudz no malas. Tāda, piemēram, bija pagājušā gadā Boņuku audiovizuālā mākslā saņem filmu runātāji, tad runātāju režisors Dainis Kļava, tāpat arī Jānis Ozoliņš, kas ir filmas Likteņzeme veidotājs, kas arī ir varbūt vairāk no malas. Un tad vēl viena daļa ir pieaicinātie citu jomu eksperti, kas varbūt ir speciālisti. Piemēram, šajā gadā mēs pieaicinājām Uģi Olti vidas filmu studijas dzinuli režisoru, kas ir veidojis nu, neskaitāmas izcilas dokumentālās filmas, videoklipus, tiešām video darbus, lai tad viņš ar savu arī skatu apskatās, kas tad te latgaliešiem un dod varbūt savu vērtējumu. Tāpat arī mūzikā, piemēram, arī Latvijas rādio kolēģi, Orestu Silabriedi žurnālistu, kas arī varbūt no sava muzikologa skatu punkta var citādāk paskatīties uz latgalisko.
Kurās tad nominācijās bija lielākais pieteikums skaits, kur ir tie aktīvākie, aktīvākās jomas vai nozares šogad?
Var teikt, ka katru gadu tās tādas populārākās nominācijas, kurā vienmēr visvairāk ir pieteikuma, ir par latgaliešu valodas popularizēšanu, gada notikums un arī par latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā pasaulē. Šis gads tad arī nebija izņēmums. Tādēļ arī, varbūt arī pagājušais gads bija vispār Latgalē ļoti īpaši, jo bija daudzi tādi zīmīgi pasākumi, bet, nu jā, tā kā es pati arī kā... balvas rīkotāja pārstāvis esmu žūrijā, tad man bija diezgan sarežģīti atverot visu garo sarakstu, kur ir tiešām patsmit pretendenti un saprast, kas tad no tā visa ir bijis tas svarīgākais, jo nu, katrs pasākums kaut kādā ziņā, varbūt plašākā vai mazākā mērogā, ir bijis svarīgs un īpašs latgaliskajā. Un tad, nu, tas šogad tiešām nu, galīgi nebija viegli izvērtēt.
Varbūt žūrijai bija kāda nominācija, kur bija vislielākie strīdi vai šaubas vai diskusijas par to, kas tad ir balvas vērts?
Jau tradicionāli trešo gadu, nedēļu pirms Latgaliešu kultūras gada balvas ceremonijas, tepat Rēzeknē žūrija satiekas, un tad klātienē ir iespēja diskutēt, varbūt kādam pārliecināt par kādu vairāk. Un, nu jā, tās pašas nominācijas arī sanāca, varbūt tās, kur bija tie vairāk pieteikumi, arī tās, kas, par kurām bija lielākās diskusijas, piemēram, arī tā par latgaliešu valodas popularizēšanu vai arī tieši latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā un pasaulē, jo tur, piemēram, arī viens no nominantiem ir Lidojošo mūklu templis filma, kas arī skartās ne tikai Latviju, bet pat sniedzas līdz Ķīnai, un tad ir caur to atklājas varbūt kāds latgaliskais kods. Tajā atkal diezgan daudz, varbūt, tad, nu, arī tā abstraktais, piemēram, pieteikums par latgaliskajām vērtībām nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un ka tiešām ir grūti salīdzināt šādas lietas. Vai, piemēram, komiķis Jānis Skutelis, kas ar savu aktivitāti un darbību arī ir veicinājis latgalisko, varbūt, tādā humora veidā vai vadot kādas pasākumas, bet, nu, jā, tad tiešām ir ļoti grūti izsvērt. Un, piemēram, arī tāda, varbūt, no malas šķiet amizanti, ka labākais mūzikas videoklips nominācija ir 6 pretendenti, bet 3 no tiem ir Latgalīšu reps, muzikāla apvienība, ka puse no tām nominācijām ir vienas apvienības gara darbi, un tad arī diskutēt, kurš vispār tajā nominācijā ir labākais, un ja vēl ir 3 vienas apvienības darbi, tad arī tā. Man, godīgi sakot, ir tiešām prieks, ka diskusijas raisās un ka ir par ko diskutēt, jo varbūt skatoties uz latgaliešu kultūras un valodas un vispār attīstību, ka tikpat labi varēja arī nebūt vispār par ko diskutēt, bet tā, ka šis process virzās un tiešām katru gadu ir par ko.
Ko varētu saukt par aizvadītā gada pārsteigumu vai jaunatklājumu?
Es teiktu, ka viens no tādiem tiešām atklājumiem, varbūt pat sensācijām latgaliskajā kultūrā varētu būt tie paši latgaliešu reps, kas viņi ir nominēti 3 nominācijās no mūzikas kategorijā, un jā, nu, es kā jau minēju, ka mūzikas video pat ar 3 saviem darbiem, un tiešām bijuši ļoti aktīvi un darbīgi, ka, jā, ka tas tā ir noteikti viena no patīkamajiem pārsteigumiem, kas ir latgaliešu kultūrā bijis. Tāpat, piemēram, nu, kas varbūt nav pārsteigums, bet tāda patīkama tradīcija, ka nominācijā labākais sniegums tautas mūzikā, kā viens no žūrijas locekļiem teica, ka nu, šī ir viskvalitatīvākās mūzikas nominācija, tādēļ, ka tiešām latgaliskā tautas mūzika ir ļoti daudz, ļoti kvalitatīva, un nu, arī šeit ir grūti izvērtēt, kas ir labāks. Un tā, ka tas tiešām varbūt nav pārsteigums, bet patīkam apziņa, ka arī šogad tautas mūzika, piemēram, ir bijusi tāds kvalitatīvs un plašs gads.
Jūs jau minējāt par latgaliešu valodas pārreiz rakstību un kvalitātes zīme šim te visiem nominētajiem pasākumiem un notikšanām. Kopumā vērtējot pēdējo gadu tendences un notikumus latgaliešu kultūrā, vai aktivitāšu skaits un to kvalitāte aug līdztekus?
Par šo gan man laikam jāsaka, ka nu, īsti nav tā, ka ļoti aug, bet mans drīzāk personīgais prieks ir varbūt, ka dažādojas, ka mūziķu vairāk īsti nepaliek, bet varbūt kāds vairs nemuzicē, bet kāds jauns rodas. Tāpat arī grāmatas literatūra, kas vispār Boņuka šajā kontekstā ir varbūt tāda bārenītes lomā, tāda vai trešais tēva dēls, kas tāds vairāk aizmirstāks, jo tās ir tikai divas nominācijas un, nu jā, latgaliski rakstītais vārds, tas ir tāds diezgan sāpīgs jautājums pašiem latgaliešiem, ka tas varbūt ir mazāks, bet, nu jā, kopumā es teiktu, ka tas ka, nu, nav tā, ka tiešām tas aktivitāšu skaits ļoti pieaugtu, bet, ka varbūt ir savs noteiktais stabilais skaits, bet galvenais, ka tie spēlētāji, tie, kas dara, pamainās, ka jā, kāds varbūt piekūst, vairs nedara, bet atkal ir kāds cits, kas dara.
Brīžiem sāk šķist, ka latgaliešu valoda kļūst par tādu kā modes lietu. Varbūt liekas ieviest jaunu nomināciju, piemēram, latgaliešu gada brends vai mārketinga aktivitāte, neesat par to domājuši?
Vispār skatoties balvas vēsturi, tad ir bijuši dažādas nominācijas, kas tieši kaut ko šādu arī slavē. Tas ir, piemēram, bijis labākā publicitātes akcija. Un šāda nominācija ir bijusi gan atsevišķu mūzikai, gan atsevišķu literatūrai, gan sabiedrībā un kultūrā, vai arī vispār labākais pasākums projekts, ka arī tādas nominācijas ir bijušas, bet nu, šajā gadā vēl mēs palikām pie tām pašām 18 nominācijām, plus būs viena spēcbalva, ko tad arī varēs uzzināt ceremonijā, bet tās pārdomas citiem gadiem varbūt ir, ka varbūt jāsamazina balvas nomināciju skaits un varbūt jāpaplašina kādas robežas, tā ka, jā, bet tie, kas arī varbūt šajā ar modes lietu, piemēram, tā pati Citadele, kas it kā ir veikusi, kas arī īstenībā varbūt ir mārketinga tāds rīks, bet tai pašā laikā tas tomēr ļauj, kā mums pašiem latgaliešiem, sajust to, ka valoda varbūt arī tāda ikdienas, vienkārši ikdienišķi, tu katru dienu varbūt ejot pie bankomāta, tu tiešām vari lietot valodu, izvēlēties, saņemt naudiņu latgaliski.
Tradicionāli pirms Boņuka balvas pasniegšanas ceremonijas jau ir zināmi balvas saņēmēja nominācijā par mūža ieguldījumu. Šogad tie ir divi cilvēki.
Jā, šogad balvas par mūža ieguldījumu saņems divi ievērojami latgaliešu kultūras pārstāvji. Pirmo reizi balvu saņems kāds trimdes latgalietis, un šajā gadījumā tas ir Vācijā dzīvojošais Alberts Spoģis. Un otra balvas saņēmē būs valodniece Lidija Leikuma, kas ir tāda viszinošākā un kompetentākā vispār, var teikt, par latviešu valodu, un jo īpaši par latgaliešu valodu noteikti šobrīd no valodniekiem, kas Latvijā darbojas.
Sarunas noslēgumā jājautā, kā svinēsiet 10. jubilejas reizi?
10. jubilejas reizi svinēsim ar satikšanās prieku, jo Boņukas noteikti ir, tas ir latgaliešiem tāds gada gaidītākais notikums, jo nu, nevien tu uzzini, kas ir kā bijuši varbūt tie iepriekšējā gada malači, bet tu vienkārši satiec tos cilvēkus un jā, ka tas tāds kā var teikt, latgaliskais vārds olūteņš, ūrds, ka burbuļo viss tajā ceremonijā notiek, un nu jā, tas satikšanās prieks, tas būs arī mūsu pašu tāda svētki svinēšana. Tāpat arī, protams, muzikālie priekšnesumi, pārsteigumi, gan arī tādi, kas jau ir varbūt iepriekšējā gadā dziesmas dzirdētas, gan arī kādas jaunas, un jā, mēs svinēsim ar satikšanos, un tas ir tas, kādēļ es pati tiešām gaidu šo balvu, jo satikšu visus tos, kas Latgalē, un ne tikai Latgalē, tiešām aktīvi un no sirds cenšas darīt kaut ko, lai latgaliskā kultūra turpinātos, lai saglabātos un lai attīstītos.
Saku paldies Latgales vēstniecības Gors pārstāvei Editei Husarei par sarunu, bet radio klausītājiem atgādinu, ka svinīgā latgaliešu kultūras gada balvas pasniegšanas ceremonija notiks jau šo svētdien pulksten 16. Latgales vēstniecībā Gors. Tāpat pasākumu varēs redzēt internetā tiešraidē Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.